Sezona trgatve je eden najlepših obdobij v letu. Veseli vrvež in glasna harmonika iz vinogradov zveni daleč naokrog. Z enologinjo Niko bova najprej razjasnili besedo trgatev. Zakaj je trgatev, če pa grozdje obiramo?
No, pri nas se je verjetno že v preteklosti reklo, da grozdje trgamo in še zmeri je to v nekem našem žargonu, rečemo, da ga potrgamo. Pravilna beseda je dejansko, ja, obiramo, vinsko trto obiramo, plodove, sadove vedno obiramo, tako da po moje to izhaja bolj, jaz recimo, če pomislim na mojega pradetka, je on dejansko trgal grozdje, ker je imel, mi bi rekli, pa domače fovč. In ni škaricami lepo odrezal pecelj, ampak je dejansko trgal in rezal s tistim fovčem in je tiste jagode so posotno okoli letele, tako da mogoče si malo tako sklepam in predstavljam, od kje je dejansko beseda trgatev, ker so res trgali te grozde iz trte. Včasih pa ne zdaj, da posplošujem, ampak tako je ena taka anekdota, mogoče malo za popestritev.
Če se še malo ustaviva v preteklosti, kako je takrat potekala trgatev? Danes vemo, da je nekoliko drugačna, kako je pa, če se ustavimo v preteklosti, kako je včasih?
Že recimo, če govorimo o obdobju, ne vem, 20 do 30 let, se je čas trgatve premaknul recimo za en dober mesec. Če smo včasih rekli, da pustimo doma te stare bunde za trgatev, ker je bilo že precej hladno, imamo pa zdaj vidite take temperature, ker so vse prej kot za bundo. Tako da že iz samega pač spremembe klime in tega okolja se je vse skupaj premaknilo, pa jaz se spomnim recimo, da se to za en mesec premaknilo. Včasih se je pobiralo precej več v te manjše posode, mi po domači rečemo urnce, pa se je na traktorje še prej, verjetno na vozove to nalagalo in se dejansko ročno iz vinogradov to grozdje nosilo, nosači so bili vedno zelo pomemben del ekipe trgačev in se potem to pač pripeljalo na tisto določeno odkupno mesto. Če recimo doma, jaz se pa tudi spomnim, da smo imeli vedno, da je grozdje fermentiralo v plavniku, to je bila taka velika lesena posoda. In ta plavnik se je pred trgatvijo namakal, zato ker je tlo bil pač les in se je čez leto posušil. Se pravi zato, da je ta les se nazaj napihnil, da ta posoda ni puščala, se je to bila priprava recimo cel mesec prej. In glede na temperature, če se vrnem na to začetno tematiko, mi smo prav zraven plavnika imeli tudi eno peč, se pravi, če je bilo prehladno, zato da je vino zakuhalo, zafermentiralo, smo malo zakurili, ker takrat recimo ni bilo dodanih kvasovk še in tako naprej, se pravi, vsa ta avtohtona flora, ki grozdje prinese sabo iz vinograda, je tudi opravila polalkoholno fermentacijo in je bilo treba jim malo pomagati z drugimi ugodnejšimi pogoji.
Kako je bilo pa s trgači? So bili sorodniki, prijatelji?
Ja, večinoma je to šlo tako, no, kot ostala kmečka opravila pred časom, se pravi, med sabo so si ljudje pač pomagali. To je bilo kot eno tako skupno delo, ne, vsi veseli, kadar so vsi potrgali. Tudi jaz recimo se spomnim, da je bilo v začetku teh pač trgatev predvsem to stvar sorodnikov in prijateljev oziroma sovaščanov. Vedno res tako neke vrste praznik, vedno se je pršut načelo, nov pršut doma za trgatev je bil vedno en pršut na strani, tako da je bil en tak res svojevrsten dogodek za pač v okviru tudi, se pravim, sovaščanov, prijateljev in sorodnikov.
Če se pa predstaviva v današnje čase, je na nekaterih vinogradniških kmetijah tudi danes je slišati vrvež in veselje trgačev, ampak kako pa danes poteka trgatev?
Ja, zadeve so se precej spremenile, predvsem zato, ker pač tempo življenja je tak, da teh ljudi, ki so dejansko po vaseh bili nekoč samo na kmetijah, skoraj da ni več. Oziroma tisti, ki pač je doma na kmetiji, ima svojo kmetijo toliko dela, da težko najde čas, da bi še sosedom pomagal pri teh različnih kmečkih opravilih. Se pravi, da danes je to ali v domeni še vedno nekih sorodnikov oziroma prijateljev in pa seveda v domeni najete delovne sile, se pravi teh plačanih ljudi. In velik del tudi trgatev se pač preusmerja v strojno obiranje. Tam pa pol je res samo stroj in ni ne vrveža, niti sorodnikov in prijateljev in pač to je velika sprememba v tem času.
Rekli ste, da včasih so pobirali v vrnice grozdje, danes se v zaboje?
Ja, različno. Ljudje so pač različno organizirani, se pravi, ali pobirajo v te, bo nekla, kotle, bi rekli mi. in potem stresajo v neke te skipnike oziroma prikolice oziroma karkoli pač že imajo. Določen del pa se še vedno ja, tudi v gajbe pobira, več ali manj so to plastične in pač pol naprej presuva in recimo nam se pripelje večinoma v prikolicah, v večjih prikolicah, nekaj pa tudi v samih teh vinohradiških gajbicah. No.
No, če smo že ravno pri grozdju in trgatvi, katero grozdje se najprej obira?
No, ponavadi začenjamo s temi zgodnjimi sortami, se pravi ta družina pinojev, chardonnay, potem beli pino, sivi pino, modri pino, potem sauvignon je tudi zgodnja sorta, tako da to je tudi običajna praksa. Zdaj, kako se od leta do leta med sabo razvrstijo, je pač čisto odvisno od dozorevanja, ampak to je neka ta neka skupina teh zgodnjih sort, s katerimi trgatev začenjamo.
Mogoče še ena razlika za vas. Kako so včasih kmetje prepoznavali, kdaj je grozdje dozorelo in kako danes?
Edina stvar, ki se v vseh teh letih ni spremenila, so naša čutila. Se pravi, tle še vedno je velik del enologije, se pravi, predelava grozdja v vino je v lastnih čutilih. So določeni parametri, ki jih nobena mašinerija ne more zaznati in opisati. Se pravi, da tle je kombinacija obojega je dobrodošla in nujna dan danes. Eno brez, mislim, brez organoleptike pa nikakor ne gre. Ne? Tako da jaz mislim, da so se takrat predvsem zanašali na svoje lastne te okuševalne sposobnosti in določali. Je pa vplivalo tudi, mislim, več stvari. Ne? Če si predstavljate, da je to bil en tak dogodek, ne? Ki so ga mogli nekako skombinirati, so skombinirali, mogoče bi bilo mogoče cajt za trgat, pa da vidimo, kdaj imamo čas, da ni nekaj drugega. Tako da je bilo en skupek vsega pomalo. Je pa, mislim, zdrava kmečka pamet še nikoli v zgodovini ni zatajila. Tako da, če so se na to zanašali, je bilo tudi... Vse vidite, vinohradništvo je preživelo, se pravi, je to tudi pravi način.
Torej, pomembno je jagode, da so sladke in čim bolj zrele?
Ja, predvsem je pomembno, da so zrele. Zdaj, danes, ja, pač kakovost določamo načeloma sladkorjem, ampak to je samo eden od parametrov. Zdaj, danes govorimo o raznih fenolnih zrelostih, ki jih določamo na podlagi dozorelosti pšk, pa cela serija teh parametrov je. Jaz mislim, da pač glede na klimatske razmere, v preteklosti bil tisti ključni dejavnik predvsem deževje, ker so potem te sorte bile nagnjene gnitju in vsak si je želel, da bi pobral zdravo grozdje, predvsem to. Ne? Tako da verjetno so tudi na podlagi teh vremena in zdravstvenega stanja to določali in danes tudi strmimo k temu, da pač če je napovedano neko deževje oziroma slabo vreme, poskrbimo tako, da pač se to pospravi, ker vseeno pol poškodbe in slabo zdravstveno stanje grozdja je definitivno bistveno slabše, kukor malo manj dozorelost v smislu sladkorja. Tako, ne.